on kirjoittanut humoristisia romaaneja, muun muassa Ehtoolehto-trilogian Vihaisen lesken ja Kaukorakkauden. Hänen kirjansa ovat kirjastojen lainauslistojen kärjessä. Hän on musiikkitieteilijä, joka kirjoittaa lämpimästi varttuneemmista ihmisistä. Hänen viimeisin romaaninsa Kaukorakkaus nostaa esiin 82-vuotiaan Kaukon muistot ja haaveet digitaalisen maailmamme keskellä. Minä olen Pia-Maria Lehtola, vieraanani on kirjailija Minna Lindgren. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Olen havainnut näin koronaviruksen aikana, että ihmiset puhuvat vähättelevästi varttuneempien ihmisten terveydestä ja kuolemasta. Italiassa on koronavirukseen kuollut tähän mennessä 827 ihmistä, pääosin ikäihmisiä. He ovat kuitenkin jonkun vanhempia ja isovanhempia. Mistä tämä aikamme alentava suhtautuminen varttuneempien ihmisiin johtuu?
Ehdottomasti alentava suhtautuminen varttuneempiin ihmisiin on totta, mutta sitten jos ihan oikeasti lähdetään sitten tästä, miten on uutisoitu koronaviruskuolemia, niin siinä on musta toinen asia, että koska tämä on tämä mun lempiaiheita, tämä pieni muistutus niin kuin ihmisille siitä, että elämä päättyy kuolemaan ja kun kuolema tapahtuu pitkän iän lopussa, niin se on onnellinen loppu. Ja eikä me nyt haluta, että vanhukset kuolee traagisesti onnettomuuksissa tai kivuliaisiin syöpiin tai hitaasti eteneviin rappeuttaviin tauteihin. Ei tämä influenssa niin kauhea heille ole. Ehkä sitten kuitenkaan. Tämä ymmärrän, tämä on niin monien korvissa sit pahasti sanottu, mutta toinen puoli on tämä. Vanhukset kuolevat. Joka vuosi vanhukset kuolevat.
Mutta sitten kuitenkin, kun nuoret ihmiset vähättelevät sitä, että no ne vanhat ihmiset. Mistä se sitten johtuu?
No, mutta se johtuu monesta asiasta. Se johtuu koko yhteiskunnan asenteista. Joka on vaikea ymmärtää. Toisaalta se korostuu tämmöisenä uutispäivinä kuin tänään, että kun meillä on influenssaepidemia, niin ensimmäinen, mitä mietitään, on talous. Mehän ei mietitä, että mitä se merkitsee ympäristön kannalta. Sehän on positiivista se, kaikki mitä se siellä vaikuttaa. Mutta talouden kannalta tämä on aivan kauheata ja sen takia me odotamme tiettyjä taloudellisia toimenpiteitä valtiolta ja kansainvälisiltä yhteisöiltä ja pankeilta ja ties mistä. Ja vanhus on tuottamaton yksikkö tämmöisessä ajattelussa. Se ei käy töissä. Ja pahus, kun ne kuluttaakin usein vähemmän. Mutta tässäkin on pieni muutos. Vanhukset on aktiivisia. Kun ihmiset elää pitempään terveempinä, ne on aktiivisempia pitempään ja tekee kaiken näköistä. Ja kyllä se pitäisi ymmärtää, että miten valtavan iso osa myös meidän kansantaloutta on se, mitä vanhukset koko ajan tekevät. He maksavat veroja, he ylläpitävät koko meidän kulttuurielämää ja monia muita asioita. Se, jos joku yksittäinen ihminen väheksyy tiettyä ihmisryhmää, niin sehän taas yleensä johtuu siitä, että ei tunne, ei ole ollut kontaktissa, asia on vieras.
Olen aina sanonut, että ihmisellä ja nuorilla ihmisillä pitäisi olla vanhempia ystäviä, ihan semmoisia varamummoja ja pappoja. Koska se sivistää ihmistä.
Aina kaikenlaiset erilaiset ihmiset sivistävät toisiaan ja ehdottomasti mun mielestä aina pitää olla eri-ikäisiä ystäviä ja tuttavia. Musta on ihanaa, että mä oon kasvanut semmoisessa aika laajassa suvussa, jossa on aina ollut hyvin erilaisia ihmisiä ja sillä tavalla, niin kuin, että silloin kun mä olin lapsi, niin lapsille ei ollut erikseen nakkipöytää, vaan meidät otettiin siihen samaan pöytään, missä frikkusseta ja rolfseta oli. Niin kuin arvokkaina ihmisinä. Ja sitten tietysti toisinpäin, ettei kellekään tullut mieleenkään jotain harmaa päätä halveksua. Ja kyllä se on musta ollut omassa elämässä suunnaton rikkaus. Esimerkiksi tulla hirveän nuorena Yleisradion töihin ja suurin osa mun parhaista ystävistäni oli mua 25 vuotta vanhempia. Nyt kun mä olen itse siinä asemassa, mä totisesti koko ajan niin kuin toivon saavani paljon nuoria ystäviä.
Millä tavalla mielestäsi sitten Suomessa suhtaudutaan ikääntyviin ihmisiin?
No huonosti. Että kun mä kirjoitan näissä kirjoissa kaiken näköisistä ongelmista ja monien mielestä kärjistänkin, vaikka nyt en ihan käynyt ilmi, että mä mitään kärjistä, niin sitten mut aina kysytään, että no mikä on se ratkaisu. No sehän ei ole kirjailijan tehtävä onneksi. Mä en ole poliitikko, enkä sosiaaliviranomainen, enkä edes lääkäri. Mutta kyllä musta niin kuin sen takia näistä asioista kannattaa kirjoittaa hauskojakin kirjoja, että hirveän pitkälle kysymys on asenteista. Että jos meillä on semmoinen asenne, että vanhus on epämielenkiintoinen, jopa vastenmielinen joidenkin mielestä. Just luin lauseen erittäin arvostetusta ja hienosta romaanista, jossa ihminen katsoo itseään peilistä ja on vanhentunut ja toteaa, että se on kammottavaa. Joka toisin ajattelee, ei tiedä mitä nuoruus on. Ja siinähän on niinku taustalla aivan hirveä ajatus.
Mikä romaani tämä on?
En mä halua sanoa,
okay.
Koska se on hieno romaani ihan oikeasti.
Oi, oi. Jos vertaat meidän tapaamme suhtautua ikäihmisiin, esimerkiksi Italian tapaan, niin miten ne eroavat toisistaan?
En mä tiedä välttämättä kauhean hyvin, mutta kyllä se sen verran noita ehtoolehtoja on käännetty eri kielille ja mä oon kaiken maailman maissa niiden ansiosta saanut reissata, että kyllä se niinku vielä pitää paikkansa tämä vanha jako, että näissä Välimeren maissa niinku se koti ja vanhus on arvokas. Ei ne pysty sitä hoitamaan niin hyvin kuin ne haluaisi sitä tilannetta, koska heilläkin vanhukset elävät pitempään kuin aikaisemmin. Heilläkin nuoret ovat muuttaneet kaupunkeihin työn perässä ja kaikkea tämmöistä. Mutta mulla on hyvä ystävä, joka miehensä kanssa asuu Espanjassa ja mies on italialainen ja hänen isänsä vanheni yksin leskenä Italiassa, niin hän haki sieltä Italiasta sen miehensä ja se muutti heille kotiin. He joutuivat ostamaan uuden asunnon, jotta vanhus pyörätuoleinen pystyi siellä asumaan. Ja tämä oli tietysti niin kuin suomalaiselle vaimolle aika iso shokki, mutta italialaiselle miehelle siinä ei ollut mitään kyseenalaista. Tietenkin minä hoidan isäni.
Hienoa. Kun selaan Instagramia ja katselen, sanotaanko näin, ikääntyviä italialaisia naisia, tämmöisiä 70- ja 80-vuotiaita, niin ne todella nauttivat edelleen naiseudestaan ja jopa tietyllä tämmöisellä överiydellä, että he todella käyttävät glitteriä ja värikkäitä värejä. Tämä on minusta kiehtovaa.
On. Ja sehän on, ei se musta niinku välttämättä liity edes vaan vanhuuteen. Se on niinku semmoista rohkeutta olla ylpeästi minä, jota Ruotsissa aivan fantastista. Aina kun mä menen Ruotsiin, mä tulen jotenkin iloiseksi, kun mä näen semmoisia Gudrun Sjödén naisia, jotka aina on hyvän tuulisia ja vahvoja naisia. Ja siellä oli fantastinen kirjatilaisuus, jossa oli noin vuosi sitten Feel Good Literature. Ja se on musta yksi parhaita määritelmiä, mihin nämä mun kirjat osuu, kun niitä on koetettu pitää dekkareina ja soft crimeina ja oldies goldies ja mitä milloinkin. Niitä Feel Good Literature. Sehän ei ole hyvinvointikirjallisuus. Mä en todella tiedä, mitä se olisi suomeksi, mutta ne niin kuin sanoo, että se on kirjallisuutta, jossa kerrotaan hauskasti vakavista asioista.
Ja jossa on hyvä fiilis. Ja tosiaan, siis tämä kaukorakkaus, kun luin sitä, niin mä koin jotenkin kanssa koko ajan, että mulla oli semmoinen, mä hymyilin, kun mä luin tätä kirjaa.
No, sehän on ihanaa.
Ja se tuli semmoinen olo, että voi kun tämä kauko 80-vuotias on erittäin charmikas.
No aika moni nainen on ihastunut
kyllä,
kaukoon.
Kyllä,
joo. Se oli ihanaa, kun yksi tämmöinen somekeskustelu oli, missä toinen kaveri kertoi mulle kiitti ja sanoi, että hänellä oli niin hauskaa, kun hän matkusti junalla ja hänellä oli Kauko Koskinen mukana. Tuli tosi hauskaa seuraa. Ja sitten toinen kaveri sanoi, että hän mietti hetken, että hetkinen, mäkin tunnen ton tyypin. Kukas se olikaan? Ai niin, se on se kirja. Että aika voimakkaasti hän oli eläytynyt.
Kyllä. Puhutaan tosiaan tämän ohjelman aikana vielä lisää Kaukosta ja Kaukorakkauskirjasta, joka ilmestyi viime vuonna. Ja sitten puhumme lopussa myös toukokuussa ilmestyvästä uudesta kirjasta, joka käsittelee koulumaailmaa. Mutta palataan vielä näihin suomalaisiin oloihin. Viime vuosina varttuneempien ihmisten huonoa hoitoa on käsitelty mediassa tiuhaan. Miten me olemme Suomessa päädytty tällaiseen tilanteeseen?
Kavalasti vähitellen. Ja sen takia se onkin, sehän on yksi, mikä on tässä meneillään olevassa laajassa maailman ja yhteiskunnan muutoksessa, niin tekisi mieli sanoa pelottavaa, että tätä digitalisoitumista kukaan, ja eikä globalisoitumista, niin sitä ei niin kuin kukaan hallitse. Siitä ei kukaan tee päätöksiä, niin kuin ennen. Yhteiskunnalliset muutokset oli jonkun päätöksen seurausta. Me perustamme peruskoulun kaikille suomalaisille maksuttoman. yhtäkkiä joku pankki tuo jonkun tunnistautumisvälineen, joka onkin niin hyvä, että yhtäkkiä koko Suomen valtio käyttää sitä ja ihmiset, joilla ei ole nettipankkitunnuksia, ei ole enää oikeastaan ihmisiä, ellei niin ole identiteettiä. Että näin nämä vaan yhtäkkiä menee. Ja tämä vanhushoito, niin sehän niin kuin, en mä tiedä koska se päätettiin, että se sysättiin yksityisille, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa tämä puoli, niin kuin sosiaalipuolta ja terveyspuolta, avattiin ovi yksityisille markkinoille, eikä siinä vaiheessa määritelty, kuka se yksityinen tekijä on. Et siellä on yhtä hyvin niin kuin voittoa tavoittelemattomia säätiöitä tai jopa rekisteröityjä yhdistyksiä. Ja sitten näitä pörssiyhtiöitä, joiden tehtävä on tuottaa liiketaloudellista voittoa. Ja sitten vasta sen jälkeen paljon myöhemmin tuli tämä kilpailutus. Että aina niin kuin yksi askel kerrallaan. Sitten tulee kilpailutuksen jälkeen hoitajamitoitus, jota voi kiertää monella tavalla. Vahtimestari antaa lääkkeet. Niin kuin, sitä ei hallita kukaan tätä kokonaisuutta millään tavalla.
Onko tämä juuri sitä sotea?
No se on sitä sotea, mutta mähän rakastan sotea, koska sote on ratkaisu. Mä oon ollut tilaisuudessa, jos puoli tuntia tapeltiin siitä, että onko joku vanhusta auttava toimenpide hoivaa vai hoitoa. Ja siitä tapeltiin sen takia, että jos se on hoivaa, niin se on sosiaalipuolen maksettava. Jos se on hoitoa, niin terveyspuoli maksaa sen. Ja jos meillä menee energia siihen, että me vaan päätetään riidellään, kuka maksaa, niin silloin on fokus ihan väärässä. Hoitakaa se vanhus ja katsotaan sitten, kuka maksaa. Ja sote tulee tähän kauhean tärkeänä, eikä vaan vanhusten, vaan moniongelmaisten, monien ihmisten ongelmat on näiden molempien maksavien tahojen puolella.
Olen kuullut tällaisen sanonnan, että kun sivistys häviää, niin toivoa ei enää ole. Millä tavalla tämä sivistyksen puute mielestäsi näkyy meillä?
No, että ollaan vaarallisella alueella. Yleisradiossa kai tarvitaan. Puhutaanko sivistyksestä? Oletko kulttuuritoimituksen edustajana sivistystehtävässä mielestäsi? Oletko? Aina. Tämä kysymys.
No, haluan olla kyllä.
Hyvä.
Mä rakastan sivistystä ja olen sivistynyt omasta mielestäni.
Loistavaa. Se oli mitä väillä vähän semmoinen niin paha sana tai semmoinen huvittava sana, valistussivistys. Kukas nyt semmoista? Mutta mä oon kyllä iän myötä oppinut, että mä en ole enää kielipoliisi, enkä mä ole myöskään sivistyspoliisi. Että asiat muuttuu. Ja se, mikä ennen oli hyvää suomen kieltä, on nyt vanhanaikaista suomen kieltä. Se, mikä ennen oli arvostettua sivistystä, ei enää ole. Että se on niin kuin asioita, jotka jatkuvasti muuttuu. Toki sitten voidaan sanoa, että on niin kuin asioita, joista kaikki maailman uskonnot ja filosofiat ja etiikka ja moraali on aina puhunut tietynlaisista niin kuin toisen huomioon ottamisesta ja anteeksi annosta ja kuinka kohtelet muita ja näin poispäin. Ja siitäkin on kysymys vanhusten hoidossa. Ja sen takia mä koitan puhua en niinkään arvo, vaan asenneongelmasta, että jos meidän pitää maksaa enemmän, jotta joku katsoo mummoa silmiin, niin onhan se kummallinen periaate.
Hyvin sanottu. Minna Lindgren, olet kirjailija ja toimittaja, joka on työskennellyt pitkään myös Yleisradiossa klassisen musiikin erikoistoimittajana ja myös johtotehtävissä. Mitä ajattelet nuorten yleisön liehittelystä?
No se on ihan kammottavaa. Ja anteeksi, nyt se on Yleisradiossa ihan hirveä tauti. Tosi monta munkin kulttuuriohjelman ehdotusta on tullut boomerangina takaisin ja perustelu on sitten se, että tänä vuonna satsaamme alle 40-vuotiaisiin. Siinä on musta niin kuin muutama ongelma. Ensinnäkin se, että miksi te satsaatte erityisesti heihin? Ja jos satsaatte heihin, niin tarkoittaako, että unohdatte kokonaan kaikki muut? Ja sitten siinä on se paljon isompi ongelma, että kuka päättää, mistä alle 40-vuotiaat on kiinnostuneita? Ja onhan tämäkin hassua, että ajatellaan, että kaikki alle 40-vuotiaat on nuoria. Mun mielestä noista puolet on keski-ikäisiä. Mutta tämä tämmöinen niin kun, todella nuorten liehittely, niin mun mielestä loukkaa myös nuorisoa. En mä tunne niin tyhmää nuorisoa kuin mitä tämä tarjonta nuorille on.
Juuri näin. Useammat 20-vuotiaat ovat erittäin valveutuneita. Ja
totta kai.
On olemassa semmoisia ihania pikkusetiä jo 20-vuotiaita, jotka niinkin, ovat historiasta kiinnostuneita.
Joo, mutta että nuorethan on niin kuin aika lailla luonnostaan lajityypillisesti uteliaita.
Kyllä.
Ja vastaanottavaisia, ennakkoluulottomia ja niillä on valtava kapasiteetti omaksua asioita. Että miksi heitä pitäisi niin kuin sit rajoittaa ja tyhmistää ja sit samalla pakottaa meidät kaikki muutkin siihen omituiseen nuorisokulttuuriin on mulle ihan täys mysteeri.
Miksi yli 50-vuotiaat ihmiset eivät tarvitse hyvää sisältöä?
He tarvitsevat. Me tarvitsemme. Eikä siitä musta mitään epäilystä. Niin kauan, siis vuodesta 1986, kun mä oon tehnyt tällä kanavalla radio-ohjelmia klassisesta musiikista, niin mähän on niin kuin saanut kuulla silloin, kun mä olin itse 23, niin Aisat siellä mummokanavalla töissä. Mä oon ollut ylpeä siitä kanavasta, tästä kanavasta, ja sen kuulijoista, samoin kirjojeni lukijoista ja oopperamatkojeni asiakkaista, että kun ihmisellä on ikää ja aikaa, niin hän paneutuu asioihin. Ja mikä voi olla kiitollisempaa toimittajalle tai kirjailijalle tai luennoitsijalle, että vastaanottavainen yleisö on tämmöistä. Niillä on pohjaa, mihin ottaa se homma, se tieto, se ei ole niin kuin tyhjä taulu, ei tarvitse aloittaa alkeista. Ne ymmärtää monet viittaukset ja vitsit, siis se on aivan fantastinen yleisö. Ja juuri heillähän nyt suoraan sanoen koko taide-elämä on niin kuin olemassa. Sitä vaan ihan kaikki taiteilijat ei itse ymmärrä, että kyllä, mä tuossa eilen, kun katsoin Don Giovannin esitystä Suomen kansallisoopperasta, ihanaa, että Yleisradio sen lähetti, kun nyt näyttää siltä, että esitykset ei jatku. Ja muutenkin valtakunnallisesti leviää. Niin aika paljon me 50 plus ihmiset suvaitsevasti siedämme niin kuin puberteettisten taiteilijoiden kokeiluja. Me vain siedämme.
Yli 50-vuotiaat naiset ovat tosiaan kulttuurin suurkuluttajia maassa ja miksi yhteiskuntamme sitten väheksyy heitä?
Niin, se onkin se mielenkiintoinen. Mä en tiedä, onko se nyt oikeasti yhteiskunta, joka väheksyy vai onko se, jos nyt taiteista puhutaan, niin onko se kaikki nämä, jotka on jollain tavalla niin kuin niitä portinvartijoita, jotka luo sen mielikuvan, mikä taide on arvostettua, niin eihän niitä juttuja yleensä tehdä siitä, että nyt kaikki 70-vuotiaat lukee tätä kirjaa tai menee tuohon teatteriin tai jotain tämmöistä, vaan nyt parisataa 10-vuotiaista lukee jotain kissakirjaa. Se on pääuutinen. Eli me otetaan itsestään selvänä, että vanhempi väki on kiinnostunut taiteista ja siksi on vähän masentavaa, että kukaan muu ei ole.
Eli tietyllä tavalla meillä on vähän semmoinen infantiili, tämä meidän kulttuuri.
En mä tiedä, onko se infantiili.
Vai mahtuuko Suomeen aina vain yksi asia kerrallaan, yksi trendi?
No niin, sitä usein sanotaan, mutta en mä sitä usko. Kyllähän täällä niin on kauhean paljon erilaisia asioita koko ajan päällekkäin, eikä se ole se ongelma. Siinähän on niin kuin esimerkiksi järjestävällä taholla on se ongelma, että ne pelkää, että jos yleisö harmaantuu, niin taide kuolee. Mutta en mä nyt tunne ketään, joka on esimerkiksi Tex Willeria lukenut koko elämänsä niin kuin pelkästään. Että kun löysi sen 12-vuotiaana, niin sitten edelleen vaan sitä, ei mitään muuta. Että ihmiset ei ole niin segmentoituneita ja niin urautuneita kuin kuluttajatutkimuksia lukevat hysteerikot ehkä joskus ajattelevat.
Olet kirjailija. Millä tavalla kirjallisuus mediana voi vaikuttaa ihmisiin ja asenteisiin?
Kyllä mä uskon, että voi. Ja varsinkin tämmöisessä Suomen kaltaisessa maassa, jossa kirjat ovat kaikkien ulottuvilla, koska meillä on kirjastot, joissa edelleen ihmeen paljon, vaikka tästäkin valitetaan, mutta kyllä meillä nyt edelleenkin niin kuin kirjoista puhutaan myös julkisuudessa paljon ja kirjailijan ammatti on arvostettu ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä kirjat on, niin kuin, mä sanoisin läpi yhteiskunnan niin kuin jollain tavalla ohittamaton asia, niin niillä totisesti voi vaikuttaa. Vaikka tietysti hirveän paljon kirjojen lukemisesta on sitten niin kuin joko niin kuin pakoa todellisuudesta tai vaihtelua todellisuudelle tai ruokintaa mielikuvitukselle ja tunteille, jotain ihan muuta kuin se oma ympäröivä elämä, niin mä nyt itse edustan tämmöistä satiirista yhteiskuntakritiikillä ratsastavaa romaania, niin jos mä nyt en uskoisi sen voimaan, niin se olisi vähän huono juttu.
Ja vuosina 2013-2015 ilmestynyt Ehtoolehto-trilogia on ollut suurmenestys niin Suomessa kuin maailmalla. Ja tuoreimmat romaanisi ovat Vihainen leski vuodelta 2018 ja Kaukorakkaus viime vuodelta. Teoksistasi on tehty myös lukuisia käännöksiä ja teatterisovituksia. Ja olet ollut kirjastojen lainauslistojen kärjessä pitkään. Minkälaista palautetta olet saanut lukijoiltasi?
No, ihmiset on armollisia siinä mielessä, että kyllä kirjailija saa paljon parempaa palautetta kuin toimittajat. Että se on hauskaa sinänsä. Ensinnäkin niin kuin toimittajana musta oli hauska vertailla, että millaista palautetta saa TV:ssä, radiossa ja lehdissä. Se on kaikissa erilaista, mutta joka tapauksessa me suhtaudutaan niin kuin mediaan niin, että jos ohjelma on typerä, niin mehän ei sammuteta radiota, vaan me raivostutaan ja halutaan kertoa se sille toimittajalle. Jos me luetaan kirjaa ja se on huono, niin aika monet silti lukee sen loppuun. Jotkut uskaltaa jättää kesken. Mutta ei me niinku haeta sen kirjailijan puhelinnumeroa ja soiteta, että oli muuten tosi huono kirja se sun kirja. Et kirjailija ei saa niinku semmoista palautetta muuta kuin tietenkin sitten ystäviltämme kriitikoilta. Että mä oon saanut hirveän ihanaa ja monipuolista palautetta hyvin koskettavaakin palautetta. On hirveän hienoa, kun joku, jolle tämä asia on valtavan henkilökohtainen ja vaikea, tulee sanomaan, että hän on nauranut kyyneltä silmissä. Se on hienoa, jos kirja voi jotain tuommoista tuottaa.
Olin iloinen lukiessani viimeisimpää Kaukorakkaus-kirjaasi, jossa opin myös oopperoista ja esimerkiksi Helsingin Hietaniemen hautausmaan historiasta. Eikö se ollutkin 1880?
Enhän mä muista.
Mutta Kiseleff oli mukana siellä, venäläinen arkkitehti.
Kiseleff oli amatöörit tekemässä, joo.
Miten tärkeää sinulle on lukijoiden sivistäminen myös romaaniesi kautta, juuri näin oopperoiden tai historian kautta, kaupungin historian kautta?
Niin, tavallaan se on niin kuin mun tämmöistä itseni huvitusta kirjoitusprosessin aikana. Että pitää olla koko ajan jotain, mitä vähän selvittää ja tarkistaa. Ja kai mä oon sitten vähän hassullakin tavalla pidän tämmöisistä tietopuolisista yksityiskohdista, niin niitä on sitten hauska sinne ripotella. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että se, että siinä aina jotenkin lipeää joku opera tai klassinen musiikki, niin siinä on vähän semmoista pientä, että pidetään nyt tätä asiaa yllä.
Sait Bonnierin suuren journalistipalkinnon vuonna 2009 artikkelista, joka käsitteli isäsi, emeritusprofessori Kai Lindgrenin elämän loppuvaiheita. Artikkeli julkaistiin Helsingin Sanomain kuukausiliitteessä ja isäsi halusi kuolla rauhassa ilman viivytyksiä ja turhaa hoitoa, kun aika koittaa. Hoitokodin ja sairaalan byrokratia vaikeutti kuitenkin käytännössä kuolevan tahdon toteuttamista. Millä tavalla, Minna Lindgren, lähdit hoitamaan isäsi toivetta?
Taistellen, ei siinä muu auttanut. Sitähän on nyt itse asiassa aika pitkä aika, 13 vuotta, niin surullista on se, miten vähän asiat on muuttunut. Enemmän on varmaan vaihtoehtoja, kirjoa, on hyviäkin. On myös paikkoja, joissa asioista osataan puhua ja ihmisiä, jotka osaavat asioistaan puhua, mutta paljon on vielä tehtävää. Että kyllä mä näiden 13 vuoden aikana on niin kuin jotenkin hassulla tavalla niin kuin päivä päivältä vaan oppinut entistä enemmän arvostamaan omia vanhempiani. Molemmat osas kuolla kauhean hienosti siitä, että niille tämä asia oli niin luonnollinen, oli niin hirveän fiksulla tavalla valmistunut meidät kaikki viisi lasta siihen, että kun se tilanne rupesi lähestymään ja se näyttikin siltä, että herrajasta, täällähän ei siis kukaan puhukaan kuolemasta ja ne ei siis halua, että täällä kuollaan, niin mä kyllä, niin kuin, ei mulla ollut mitään pientä epäilystäkään siitä, että kyllä mä tässä nyt rupesi tappelemaan isäni puolesta, koska mä tiesin, että mä teen oikein. Se asia oli niin kerta kaikkiaan luontevaksi tehty ja selväksi puhuttu. Ja kauhean monet asiat lähtee tästä. Tämä on niin yksinkertaista, että kauhean monet asiat lähtee siitä, että puhutaan niistä.
Miten tämä prosessi vaikutti sinuun ihmisenä?
No aika paljon niin kuin näkyy, että onko noita kirjoja nyt 7 ja kaikissahan se on jollain tavalla se aihe tavalla tai toisella läsnä. Että ei vanhuus sinänsä tullut mulle uutena asiana elämään silloin, kun omat vanhemmat oli vanhuksia. Kyllä se on ollut mun elämässä aina tärkeä, mielenkiintoinen ja iso osa. Niin kuin mun mielenkiintoa. Onko tämä aina herättänyt uteliaisuuttani? Mutta kyllähän niin kuin siitä lähti sitten tämä prosessi, että mä rupesin ensin toimittajana niin kuin laajemmin perehtymään, miten vanhuksia täällä kohdellaan ja hoitetaan. Ja sitten kokean tämä niin kuin näkökulma tavallaan vähän niin kuin laajentunut. Mä oon koettanut löytää uusia kulmia ja uusia aiheita, mutta eiköhän se ole niin, että jokaisessa mun kirjassa kuollaan onnellisesti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja musiikkitieteilijä Minna Lindgren. Olemme keskustelleet vanhenemisesta, onnellisena, kuolemisesta ja meidän suhtautumisestamme ikäihmisiin. Nyt haluan puhua viimeisimpien kirjojesi syntyprosessista. Olet musikaalinen kirjailija. Mikä sai musiikkitieteilijän kirjoittamaan romaaneja?
Oikeastaan voi kysyä niin, että mikä sai kirjailijaksi aikovan opiskelemaan musiikkitiedettä?
Niin päin.
Tämä on tietysti tapa selittää järjettömätkin valinnat järkeviksi. Mähän päädyin opiskelemaan musiikkitiedettä niin, että mä halusin olla toimittaja. Mulla oli 3 intohimoa lukioikäisenä ja sitä ennen oli musiikki, kirjoittaminen ja kirjallisuus ja teatteri. Ja mä ajattelin, että jos mä oon toimittaja, niin mä saan kirjoittaa näistä asioista, jotka on mun intohimo. Ja ymmärsin, että kun olin kauhean pitkään siellä niin kuin koko sen musiikkiopiston läpi kaikki mahdolliset tutkinnot siellä suorittanut, niin aika helppo päästä yliopistoon lukemaan sitä musiikkitiedettä ja näin sitten sieltä, mistä rima oli matalin, sinne päädyin ja kylläpä se olikin hyvä vaihtoehto. Mä oon näin jälkeenpäin niin nähnyt siinä ihan oikeasti semmoisia kirjailijuuttakin edistäviä asioita, että se, että tutkii niin abstraktia niin kuin epäverbaalista asiaa kuin klassinen musiikki, joka etupäässä siis soitettua musiikkia, ei sanoja, niin kyllähän se nyt kehittää niin kuin analyysitaitoja, hahmotuskykyä ja tapaa, niin kuin, mä sanoisin, hahmottaa jäsenellä asioita. Se kehittää, ja näin ollen kehittää niin kuin jonkunnäköistä dramaturgian taitoa, samoin radiotyö. Radiotyöhän on jatkuvaa dramaturgiaa, ja varsinkin sitten niin kuin klassisen tai niin kuin musiikkitoimittajan työ on semmoista dramaturgista suunnittelua oikeastaan koko ajan. Että kyllä mä niin kuin jotenkin mun mielestä on aika samoja aseita käyttänyt. Ja mun suhde kieleen on tietysti kauhean kiihkeä ja tärkeä. Kirjoittaminen sinänsä on mun mielestä ihan käsittämättömän helppoa. En ryhdy koskaan kirjoittamaan kirjaa siitä, miten vaikea on olla kirjailija. Mutta että siinäkin on kauheasti tämmöisiä musiikkiin liittyviä asioita, rytmiä, sointia, tämmöiset, jotka voi tulla tietysti ihan luonnostaan ajattelematta, mutta niihin, se, että niihin kiinnittää huomiota, niin ei ehkä ole pahaksi lopputuloksen kannalta.
Tosiaan koin sen, kun luin Kaukorakkaus-kirjaa. En oikeastaan voinut pitää taukoja, koska se oli kuitenkin niin ilmavaa ja tietyllä tavalla myös jännittävää, että mitä tässä tapahtuu. En pitkästynyt kertaakaan. Täytyy antaa palautetta näin. Viimeisimmän kirjasi tosiaan Kaukorakkauden päähenkilö on charmikas Kauko, 82-vuotias mies, joka on työskennellyt Tilastokeskuksen arkiston ATK-päällikkönä ja Kauko rakastaa myös järjestystä omassa arjessaan. Millä tavalla se ilmenee?
Aiko mä muistasin. Mä unohdan aina kaiken, mitä mä oon kirjoittanut. Ei, no, mutta hän on tämmöinen säntillinen mies. Kyllä varmaan aika monet tunnistaa tämmöisen miestyypin eri ikäluokista, mutta varsinkin tästä ikäluokasta. Ja, että asiat on järjestyksessä ja pidetään semmoista pientä päiväkirjaa, muistikirjaa ja luetaan sanomalehtiä, katsotaan pääuutiset ja tehdään asiat tiettyyn aikaan ja tietyllä tavalla. Ja esimerkiksi mun enoni antoi mulle ihanan siivousvinkin jo kauan sitten, että kun järjestää vaan pöydällä tavarat suoriin kulmiin, niin se riittää.
Siitä tulee semmoinen olo, että elämä on hallinnassa. Tosiaan Kauko rakastaa myös kahvia ja omaa kahvikonettaan. Ja miksi se on hänelle niin tärkeä, tämä kahvi ja kahvikone?
No se on hauska, että kysyt. Tota ei kukaan muu älynyt kysyä. Se on kahvi. Siis sehän on niin kuin suomalaisten tapa olla niin kuin käsitellä tunteitaan ja olla sosiaalinen. Se on ihan sama kuin britti yläluokassa tulee joku hirveä skandaali perheeseen ja kaikkien tunteet myllertää, niin sit isoäiti sanoo, shall we have a nice cup of tea? Ja sitten se ongelma niin kun ratkaistaan sillä. Ja kyllähän meillä on kanssa, että jos emme mitään keksitä, niin me sanotaan, että no, ottaako joku kahvia? Ja siihen aina joku vastaa, että no ei minun takia niin tarvitse keittää. Mutta ihan vakavastikin musta on ihana, että kokeneet saattohoitajat esimerkiksi sanoo, että saattohoitajan, kun meillä on aina tämä, että meillä on resursseja saattohoitoon. Kokeneet saattohoitajat sanoo, että saattohoitajalla on kaksi tärkeää työvälinettä. Tuoli ja kahvinkeitin. Niillä hoidetaan kuolevien omaiset ja kuoleva.
Ja tosiaan Kauko on viimeisen vuoden käynyt päivittäin katsomassa tosiaan muistisairasta vaimoaan Unholla-nimisessä dementiakodissa. Ja se onkin Kaukon ehkä ainoa poikkeama säännöistä. Siellä dementiakodissa ei ole tarkoitus vierailla. Kirjassa on hellyttävä kuvaus siitä, kuinka hän hoitaa vaimoaan hoitokodissa. Ja haluan lukea tämän lukunäytteen kirjastasi. Koska tämä on semmoinen tapahtuma, jota hän sitten, Kauko ei sitten kohta enää saa tehdä. Hän kääri vaimon suureen pehmeään pyyhkeeseen ja kantoi vuoteelle. Kuivasi ja rasvasi heiveröisen vartalon jo täysin vieraaksi muuttuneen. Laittoi puhtaan vaipan ja yöpaidan päälle. Harjasi hampaat ja kampasi hiukset letille. Siihen kaikkeen meni pitkä aika. Koko operaation aikana he eivät sanoneet sanaakaan. Kaikki sujui Kaukolta tottuneesti, ja vaimo antoi miehen touhuta kuin tietäisi, mistä oli kyse ja kuka häntä käsitteli. Lopulta vaimo lepäsi hyvän tuoksuisena vuoteessaan Nalle kainalossa, ja kello oli 22.02. Kauko istui tuolille sängyn viereen ja alkoi lukea satua prinsessa Tähkäpäästä, joka oli suljettu torniin. Tähkäpäällä oli pitkät kauniit hiukset kuin Kaukon vaimolla, joka oli suljettu Unholaan. Sitten tornin ohi ratsasti prinssi, joka rakastui prinsessaan ja tämän hiuksiin ja pelasti Tähkäpään, toisin kuin Kauko. Elikkä tämä on hyvin koskettava, näin mä toivoisin.
Joo. Niin se on tarkoitettu. Joo, ja tässä on itse asiassa aika lailla niin kuin yksi ton kirjan mun mielestä hirveän tärkeistä teemoista, joka on se, että ensinnäkin mä haluaisin kirjoittaa siis ikääntyvästä miehestä. Vanhukset eivät ole mummoja. Meillä on yhä enemmän miehiä, jotka elää pitkään terveenä, ja yhä enemmän näin ollen miehiä, jotka hoitaa vaimojaan. Ja silloin tullaan siihen mielenkiintoiseen tilanteeseen niin kuin Kaukon tapauksessa, että hän on niin kuin vaimonsa passaava mies. Siinä ikäluokassa on vielä näitä, jotka Kaukon lailla ei ole koskaan hoitanut lapsiaan, ei ole koskaan pessyt pyykkiä, laittanut ruokaa, käynyt ruokakaupassa. Ja sitten yhtäkkiä vaimo onkin se, joka sairastuu, jolloin heidän pitää niin kuin ottaa homma haltuun. Ja Kaukolla on sitten tämmöinen hyvin järjestelmä, että okei, projekti. Ruoanlaitto, perunamuusi, tämähän on mielenkiintoista. Ja se voi olla niin kuin hupaisaa, mutta se koskettava juttu on sitten se hoivaaminen, koska mehän ajatellaan, että hoivaaminen on niin kuin naisille tyypillinen ominaisuus. Siksi siitä maksetaan vähän ja se on väheksyttyä toimintaa. Itse asiassa se on suuremmoinen oikeus, joka on kaikilla ihmisillä. Mä toivoisin, että jokainen saisi kokea hoivaamisen riemun. Se on lasten hoivaamista, se on heikomman hoivaamista, se on vanhuksen hoivaamista. Ja Kauko, niin kuin mun tarkoitus on kuvata sitä, miten hänelle niin kuin valkenee, että kun hän hyväksyy sen tosiasian, että vaimo on hänen ulottumattomissaan niin kuin henkisesti. Se ei ole enää hänen fyysis-eroottinen rakkautensa ja henkinen kumppaninsa, mutta silti hän suunnattomasti rakastaa sitä ihmistä, jota hän näin hellästi hoivaa. Ja se tuottaa hänelle mielihyvää. Se on hänelle tärkeää. Ja se on musta tavallaan, niin kuin, en mä tarkoita, että nyt tehdään pyhimyksiä kaikista omaishoitajista. Päinvastoin mun mielestä omaishoitajuus on useimmiten liian raskasta. Että paljon enemmän apua tarvittaisiin niille ihmisille, jotka hoitaa kotona tietämättä kuinka kauan hoitavat. Mutta tämä tämmöinen niin kuin hoivaamisen hienous ja sen kauniit puolet, niin kyllä kai sekin nyt ansaitsee tulla huomioiduksi.
Ja tässä on muitakin tämmöisiä hyvin hellyttäviä, koskettavia kuvauksia. Kauko säästää muutaman vaimonsa vaatekappaleen, silkkisen alushameen ja kesämekon, ja hän ripustaa ne omien pukujensa väliin. Minkälaisen avioliiton he ovat eläneet?
No varmaan hyvään, kun hän ei halua muistoista eroon. Mun on pakko sanoa tässä, että aikoinaan samalla kustantajalla kuin minä kirjoittava kirjailija Sauli Niinistö on kirjoittanut hirveän hienon kirjan siitä, kun hän jää leskeksi. Ja siinä yksi koskettavimpia kohtia on se, kun nykyinen presidenttimme kävi läpi sitten vaimonsa vaatteita. Se oli niin kuin asia, jota hän oli lykännyt, ja sitten kun hän lopulta teki sen, niin siinähän oli kauhean isot tunteet.
Kauko myös muistelee omaa nuoruuttaan, ehkä myös surussaan, kun huomaa, että hän ei enää saa kuitenkaan sitä kontaktia vaimoonsa, niin olin tosiaan ilahtunut lukiessani tästä 82-vuotiaasta miehestä ja kuinka hänellä edelleen on eroottinen vire. Miksi oletamme, että ikääntyvillä ihmisillä ei olisi tätä virettä jäljellä?
Voi herra, josta sen kun tietäisi. En mä ymmärrä ollenkaan. Ennenhän ajattelin, että 50-vuotiaallakaan ei ole enää erottista virettä ja näin poispäin. Että se nyt on vaan tyhmyyttä. Tai jotain niin kuin aivan käsittämätöntä ajattelua, että erotiikka ja seksuaalisuus liittyy lisääntymiseen. Ei edes eläimillä se liity siihen vain yksinomaan. Totta kai kaikki tarpeet ja halut, mitä meillä on, nautinnon lähteet, säilyy ihmisellä aina. Tietysti vaihdellen, niin kuin kaikki eivät ole samanlaisia, mutta kyllä musta on ihan syytä korostaa sitä, että meidän pitää ymmärtää, hassu sanoa sallia tämmöiset ajatukset, mutta jotkut mun kirjat on, niin kuin joissain mun kirjoissa on sitten tullut sitäkin palautetta, että tämä on niin kuin provosoivaa, varsinkin tuossa vihaisessa leskessä kirjoittaa, että jotkut niin kuin samanikäiset naiset tulee sanomaan, että en minä elä näin, ei minulla ole mitään seksihaaveita. Hyvä niin, ei se mitään. Jokainen löytää oman tapansa olla onnellinen, mutta jollain voi olla 74-vuotiaana leskenä semmoinen, että tämä asia ei ole vieläkään mun kohdalla oikein toteutunut.
Ja tosiaan kirjasi päähenkilö Kauko lähtee omia unelmia, omia muistoja kohti, ja siihen kuuluu Liisa, nuoruuden rakkaus. Teemmekö me ihmiset näin? Luommeko koko ajan omaa tarinaamme, joka voi olla sumuinen ja salainen muille ihmisille?
Ehdottomasti. Eihän kukaan tiedä toisen ajatuksia. Ja jos kaksi ihmistä on ollut samassa tilanteessa, niin ne muistaa sen eri tavalla, joten edes se yhteisesti jaettu kokemus ei yhdistä meitä. Totta kai yhdistää, mutta sekin me koetaan eri tavalla ja ei voi tietää, mikä se toisen kokemus on, tai olla siitä ihan varma. Että kyllähän jokainen, ja sittenhän se on se taito, että mitä on hyvä kertoa ja päästä muiden tietoisuuteen, ja mitä on hyvä olla kertomatta.
Tässä kirjassa tosiaan Liisa on tämä unelmien kohde, joka liittyy Kaukon nuoruuteen, ja tosiaan se on jännittävää, kuinka ihminen voi koko elämänsä aikana tavallaan palata eri ikävaiheissa. Mitäköhän hän hakee sieltä tästä Liisasta? Mä en voi kertoa, miten tämä loppuu, tämä kirja.
Parastasin kirjassa on se viimeinen lause, sen takia mä olen sen kirjoittanut. Mutta ei ole kauhean harvinaista, että kun ihminen saavuttaa korkean iän ja ymmärtää kuolevansa. Se on musta yksi vanhuuden määritelmä, että ihminen ymmärtää oman kuolemansa, eikä pidä ajatusta vastenmielisenä. No tämmöisessä vaiheessa ei ole harvinaista, että rupeaa vähän katsoa, että mitäs kaikkea tässä elämässä oli, että millainen projekti tuli toteutettua. Ja muutenkin tietysti siinä vaiheessa joku jää eläkkeelle ja tulee enemmän aikaa, niin monet niin kuin, että jaa, missä se vanha kaveri on ja vieläkään se yksi tyyppi muistaa, mutta että ei se nyt ole niin ihmeellistä, että sitä miettii, että ai se hauska tyyppi, olisiko se vielä jossain. Ja sitten taas ensirakkaushan on hirveän ihana asia sinänsä, koska sehän kaikki, minkä ensimmäisen kerran kokee, niin on jollain tavalla unohtumatonta tietenkin. Ja jos se on jotain niin voimakasta kuin rakkaus, joka johtaa seksiin, niin eihän sitä ihminen unohda. Ei koskaan. Vaikka se olisi päättynyt huonosti ja siinä olisi käynyt kuinka, niin sitä ei voi olla niin kuin unohtamatta. Eikä unohda myöskään kauko, hänellä on syynsä, koska se tarina on jäänyt kesken, että hän meni armeijaan ja Liisa lähtikin sitten ulkomaille. Ja siellä ulkomailla Liisan elämä meni aika vikkelästi omia uriaan niin, että kauko ei edes tiedä Liisan sukunimeä. Ja siitä tulee sitten tämä, että hän etsii Liisaa. Mulla on tässäkin ihana siis, että voisiko näin käydä. Kyllä voisi. Ja ihan varmasti on käynyt. Ja mulla on äitini serkku, ihana herrasmies, joka leskeydyttyään niin 90-vuotiaana meni ensirakkautensa kanssa naimisiin Tampereen tuomiokirkossa. Että tosielämä on aina uskomattomampi kuin fiktio.
Palataan vielä musiikkiin. Olen aina ajatellut, että musiikin parissa työskentelevät ihmiset ovat positiivisia, että melodiat jotenkin kuljettavat ihmistä hyvyyden äärelle. Onko se näin, Minna Lindgren?
No aika ronskisti sanottu, niin kuin yleistys. Jos ajatellaan muusikoita, klassisen musiikin muusikoita, joita tietysti paljon tunneina on ollut paljon tekemisissä, niin kyllä täytyy sanoa, että ne vaikuttaa hyvin onnellisilta ihmisiltä. Niillä on palkitseva, kiva työ. Ne on usein viettänyt semmoisen elämän, joka on ruokkinut sitä, että ne on analyyttisiä ja avoimia ja osaa säädellä tunne-elämäänsä. Kaikkea tämmöistä. Sen takia meillä on nämä taiteet, mutta ei se nyt tarkoita, että muusikot on parempia ihmisiä kuin muut. Ollenkaan. Tästähän aivotutkimuksiakin on paljon tehty. Mutta kyllä musiikilla on niin kuin kaikista taiteista aivan erityinen asema ihmisen kehityksessä ihan biologisesti. Ja se on kyllä hirveän hienosti todistettu just näissä neurotutkimuksissa, että ei sitä voi väheksyä. Siinä ei ole sitten näissä tutkimuksissa niin kuin tutkittu eri musiikin lajeja, mutta se, että tämä musiikki on ihmeellinen. Ihmisillä on niin kuin tämmöisiä erikoisuuksia verrattuna muihin eläimiin. Mielikuvitus ja musiikki.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja musiikkitieteilijä Minna Lindgren. Nyt haluan lopuksi palata aikamme koulumaailmaan. Olemme puhuneet tosiaan ikääntymisestä ja erotiikasta ja hoivaamisesta. Toukokuussa ilmestyy uusi romaanisi ja se kertoo, se nimi on Aina on toivoa. Ja ihan kerron lyhyesti, mistä se kertoo. Maria Vehmar Varsi on keski-ikäinen opettaja, jonka mies on opettaja. Vanhemmat ovat eläkkeellä olevia opettajia. Tytär ja tämän puoliso ovat myös opettajia ja he ovat tosiaan pääroolissa tässä Aina on toivoa -romaanissa, joka on fiktio koulumaailmasta. Mikä sai sinut tarttumaan koulumaailmaan?
Mä olen ensinnäkin jo pitkään siitä erilaisia versioita pyöritellyt. Mä kirjoitin muun muassa Radio Suomeen jotain vuosia sitten semmoisen pienen monologisarjan, missä oli tämmöinen epätoivoinen opettaja, joka aina pakeni sitten kopiokonehuoneeseen, koska kukaan ei enää käytä kopiokonetta, niin purkautumaan. Mutta koulumaailmahan on ihan loputtoman mielenkiintoinen, koska jokainen luulee tietävänsä siitä jotakin. Ja jokainen myös tietää siitä jotakin. Se on niin, niin kuin iso ja tärkeä vaihe ihmisen elämässä, että kyllä se jättää jälkensä jokaiseen. Ja meillä on myös semmoinen vähän mystifioitu käsitys opettajista ja sitten tämä peruskoulu on äärimmäisen mielenkiintoinen asia mun mielestä. Että mehän oltiin just varmaan hylkäämässä koko peruskoulu, kun kaikki piti sitä niin DDR-läisenä ja tasapäistävänä ja kertakaikkiaan latteena juttuna. Kun yhtäkkiä tulee tämmöisiä PISA-tutkimuksia, että tajusitteko te suomalaiset, että teillä on maailman paras koulu? No ei me tajuttu. Ja miten me reagoidaan siihen PISA-tutkimukseen? Me ruvetaan heti muuttaa sitä koulua. Ja tämä, että tämmöinen niin kuin yhteiskunnan kiihtyvä muutos, jota kukaan ei hallitse, niin kuin tunkeutuu myös kouluun ihmeellisine työmaailman vaatimuksineen, on mun mielestä kammottava ajatus. Ja siksi tämä ei tapahdu nyt tai 5 vuotta sitten, vaan tässä on tilanne tässä romaanissa, jota toivottavasti ei milloinkaan Suomeen tule. Eli kun me ollaan yksityistetty täällä, me ollaan vapautettu näille voittoa tavoitteille markkinoille lastensuojelu ja vanhustenhoito ja pian varhaiskasvatus, niin miksei sitten peruskoulukin?
Aikamme opettajat ovat tosiaan ylikuormittuneita ja opettajan ammatti ei enää houkuttele nuoria. Miten me olemme päätyneet tällaiseen tilaan?
Anteeksi, nyt mä en kuunnellut, mitä sä sanoit.
Aikamme opettajat ovat ylikuormittuneita ja tosiaan opettajan ammatti ei enää houkuttele nuoria.
Aivan, onko miten me olemme tällaiseen tilaan? No just niillä semmoisilla, mä niin kuin näen, että koulussakin tapahtuu niitä vähittäisiä muutoksia, mitä on tapahtunut terveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa, joilla ei tarkoitettu sitä lopputulosta, joka on katastrofi. Eli mennään niin kuin yksi asia kerrallaan. Meillä on homekoulu ja rakennetaan uusi koulu. Ai mutta mehän voitaisiin rakentaa tämmöinen koulu, missä ei ollenkaan seiniä. Se on oikein näppärää 80 oppilasta, jossa yhtäkkiä heikommat ei pärjääkään, jossa opettaja väsyy, jossa melutaso on liian korkea. Tai milloin mitäkin, digitalisaatio, koska kaikki koneet ovat hyvästä, niin pannaan ne lapset, joiden ruutuaikaa meni hirveästi, rajoitetaan siellä koulussakin koko ajan tekemään kaikki siellä koneella. Et tulee semmoisia aika lyhytjänteisiä digiloikkatyyppisiä päätöksiä, joista ei ehkä sitten kannata vastuuta, että mitä siitä seuraa. Musta yksi mielenkiintoinen on se, että mä oon tietysti lukenut kaikkea kouluun liittyvää, kouluhistoriaan liittyvää ja tämmöistä, että meillähän ei tunneta ehkä joukko-oppia lukunottamatta yhtään epäonnistunutta koulu-uudistusta. Koska kun koulu-uudistus tehdään, niin se perustuu tiettyjen kasvatustieteilijöiden ja muiden valtuutettujen tutkimukseen. Sitten se toteutetaan. Sitten se tehdään seurantatutkimus, ja jos se seurantatutkimus on huono, niin sitten ollaan vaan hiljaa. Ja sitten ruvetaan ehkä paikkaamaan jossain kohtaa, mutta se, että kokonaan niin kuin todettaisiin, että nyt meni pieleen, palataan niihin vanhoihin kouluihin, niin eihän niin oikeasti käy.
Eli uutuuksien perässä juokseminen tuhoaa meidät?
No jollain tavalla semmoinen ihmeellinen harha siitä, että meillä on maailma niin hirveässä muutoksessa, että kaikkien perusasioidenkin täytyy muuttua.
Tämä hosuminen juuri avokonttoreiden.
Joo, tai semmoinen, että mistä koulussa on oikeasti kysymys? Eihän siitä ole kysymys, että meidän pitää päättää, että mitkä tiedot tungetaan lapsen päähän, vaan siitä, että lapsi kasvaa turvallisesti aikuiseksi.
Tässä kirjassa on myös tubettaminen mukana. Mm-hmm. Voiko tubettamisen kautta sivistyä?
Voi. Nettihän on täynnä kaikkea sivistävää, ihan vilpittömästi. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Tubetustermi liittyy siihen tietyn tyyppiseen vaikka kännykkäkameralla tehtyä höpöttelyä, mitä nyt ennen kaikkea nuoriso tekee, mutta että yhtä hyvinhän siellä voi olla jonkun yliopistotutkijan luento, että mitä vaan mahtuu.
Millä tavalla kirja voi toimia lääkitsijänä?
Kauhean monella tavalla mun mielestä. Just niin, että se voi olla täydellinen pako, se voi olla hetken helpotus. se voi olla jollekin jopa ratkaisu. Tai sitten semmoinen niin kuin, noista ehtoolehtoista kysyt kauhean usein, että mikä tässä on totta ja mikä ei. Niin mä oon koittanut sanoa lukijoille, että ei kaunokirjallisuutta lueta niin, että mietitään mikä yksityiskohta on totta ja mikä ei. Että pitääkö soittaa kirjailijalle, että ei se Munkkiniemen syppi ollut siinä korttelissa, kun kirjoitat tässä kirjassa. Varmaan näin, mutta kirjan voi lukea ja sitten voi ajatella, että huhhuh, mikä tarina, onneksi ei ole totta. Huhhuh, mikä tarina, voisikohan tämä olla totta? Huhhuh, mikä tarina, tämän täytyy olla totta. Ja ne on kaikki ihan yhtä oikeita tapoja. Että sehän on se kirjallisuuden ihanuus, että se kirjailijan kannalta vastuu siirtyy lukijalle ja lukijan kannalta, että se kaikki tavat lukea on oikeita. Että se, miten juuri sillä hetkellä, sinä päivänä, siinä tilanteessa se kirja sinuun vaikutti, siinä on kauhean monen sattuman summa.
Kiitos Minna Lindgren ja tosiaan haluan vielä kiittää sinua, että Kaukon kanssa oleminen oli kyllä todella hauskaa ja charmikasta ja palautui myös mieleen oma 80-luku, koska tässä eletään niin kuin silloin elettiin. Käytiin kahvilla ja seurattiin myös kravattimuotia. Kulttuuri Ykkönen kiittää kirjailija Minna Lindgreniä ja tätä ohjelmaa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset Helena Rannan, Anna Moilasen ja Kari Enqvistin yhteen suorassa lähetyksessä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tervetuloa paikalle ja lähettäkää meille myös viestejä, kommentteja ja kysymyksiä WhatsApp-numeroon 044-5144-800. Ja juontajana huomenna on Jakke Holvas. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Hyvää ja iloista päivän jatkoa.